Det bliver en skyet og diset fredag, måske også med lidt regn, hister her. Vi får svag til frisk vind fra øst og sydøst, der i aften tiltager til jævn til hård vind. Temperatur omkring 10 grader, og der ligger de som ind allerede.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 morgen med Christoffer Meinert og Maria Doen.
Klokken den er 8:05, og du lytter til Radio 24/7 morgen. En af de historier, vi snakker om rigtig meget her til morgen, det er kønsopdeling i klasserne. Det er Venstre, der er ude med et forslag om, at det skal være oftere muligt at opdele i drengehold og pigehold. Det er noget, som den nye folkeskolereform den giver mulighed for. Og meningen er, at det skal få begge parter, både drenge og piger, til at klare sig bedre. Det siger folkeskoleordfører Karen Ellemann til hjemmesiden kommunen.dk. Godmorgen, Cecilia Nørgaard.
Godmorgen.
Du er uddannelses- og kønssociolog. Hvor udbredt er kønsopdeling egentlig?
Jamen altså, egentlig er kønsopdeling overraskende udbredt. Når jeg siger overraskende, så er det fordi, der er sådan set ikke noget videnskabeligt belæg for kønsopdel. På den anden side kan man sige, at det er ikke så overraskende, fordi at det er jo helt i tråd med den sådan kulturelle opfattelse, vi har af, hvad køn betyder. At der er forskel på drenge og piger. Altså det er vi jo simpelthen vant til at tænke. Så på den måde kan man sige, at det jo egentlig ikke er så overraskende. Men der er jo simpelthen kommet forskning på området. Det er der jo gjort de sidste cirka 40 år om. Og vi har jo simpelthen fundet ud af, at der er faktisk ikke videnskabeligt belæg for at gøre det.
Men er der ikke forskel, fordi det er det, vi har hørt her til morgen, og vi skal høre et klip om det lige om lidt, at der er forskel på, hvordan drenge og piger de lærer?
Nej, det er der faktisk ikke videnskabeligt belæg for. Tværtimod så har man fundet ud af, at der er større individuelle forskelle. Og der er simpelthen større forskel inden for hver kønskategori, end der er imellem. Det vil sige, at piger imellem er mere forskellige fra hinanden. Drenge imellem er mere forskellige fra hinanden, end drenge og piger er forskellige fra hinanden.
Hvordan er det så, der bliver eksperimenteret med det derude i skolerne allerede i dag? Hvordan?
Jamen altså, jeg vil sige, at i virkeligheden synes jeg ikke, der bliver eksperimenteret særlig meget, fordi det, som der bliver gjort i forlængelse af det, vi også hører her, det er jo, der simpelthen bliver opdelt i køn. Jeg forstår i princippet godt, at man har brug for at opdele for at reducere kompleksiteten og have så mange børn, men man kunne for så vidt lige så godt opdele i alt fra hårfarve til neglelængde til interesser til alt muligt andet.
Men er det i bestemte fag, man gør det, eller er der nogle særlige grunde til, at der er nogen
altså egentlig timer? Ved vi ikke, hvor meget der bliver kønsopdelt, og hvor og hvordan der bliver kønsopdelt.
Vi skal som sagt lige prøve at høre et lille klip med en lektor i dansk og psykologi. Der skulle hænge et par hovedtelefoner til dig, hvis du lige prøver at tage dem på. Det er med lektor i, som jeg sagde, dansk og psykologi, Annie Knudsen. Hun mener, altså hun er uenig med dig, og hun mener, at denne her kønsopdeling, den er positiv.
Når det er noget forskelligt, der sker i deres hjerner, når de skal lave en opgave, eller de skal gå til en eksamen, så er det altså også lidt fristende at tænke, at det kan være, at det er noget lidt forskelligt, der motiverer en gennemsnitlig han og en gennemsnitlig hun. Der er forskel på, hvad en dreng og en pige i 5. klasse synes er motiverende for at gå i gang med en dansk stil, eller en engelsk opgave, eller en matematikopgave. At vi kunne måske en gang imellem tage lidt højde for det.
Hvad siger du til det?
Jamen altså, det her handler jo i bund og grund om kønssocialisering, og det handler om, hvad der er for nogle mennesker, vi vil have ud i den anden ende. Altså hjernen, den er plastisk, og den udvikler sig, som den bliver stimuleret. Og det vil sige, at hvis det er, at vi vil have nogle kønsstereotype voksne ude i den anden ende af samfundet, så kan vi bare gøre det. Så lad os kønsopdele og lad os møde dem forskelligt, så får vi nogle helt forskellige voksne mænd og nogle helt forskellige voksne kvinder. Men hvis det er, at vi er enige om, at det er et problem, at vi har en masse kønsstereotype eller kønnet problematikker, og her snakker jeg om alt fra vold i samfundet til manglende kvinder i toppen af samfundet til mænds sundhedsproblemer og så videre. Altså hvis vi er enige om, at det er nogle problemer, så er det også et problem, at vi møder drenge og piger forskelligt og stereotypt i skolen. Fordi det er her kimen er.
Så man gør dem faktisk ikke en tjeneste?
Vi gør dem en kæmpe bjørnetjeneste, og det går både ud over trivsel, fordi det handler om, at hvis vi møder drenge og piger ud fra et forventet gennemsnit, så møder vi simpelthen ikke det enkelte barn.
Men den der...
Og det går også ud over læring, fordi det sætter en barriere i forhold til, at vi tror, at drenge præsterer dårligere, fordi vi forventer en stereotyp dreng, der er vild og urolig osv. osv. Og så får han simpelthen ikke de samme muligheder for at præstere.
Jeg synes bare, jeg har hørt argumenter med, at jamen, der er rigtig mange kvinder, der er lærere og pædagoger og drengebørn, måske mangler nogen at spejle sig i, altså at lave nogle mere drengeagtige ting. Er der ikke en sandhed i det?
Altså, alsidige spejlinger er altid godt. Det tror jeg meget på. Og det gælder både høj og lav, rig og fattig, tyk og tynd, mand og kvinde osv. osv. Det tror jeg er super vigtigt for børn. Ingen tvivl om det. Så jeg ville også ønske, at der var flere mandlige pædagoger og lærere. Det er der ikke nogen tvivl om. Men når det er sagt, så handler det altså ikke om hele den her feminiseringsmyte. Det er endnu en af de ufattelig mange myter, der er på det her område. Det er simpelthen noget vrøvl. Fordi det, der sker, det er, at både mænd og kvinder er bærer af samme kulturelle fortælling. Og det vil sige, at de møder drenge og piger på præcis samme måde. Altså, fordi det er den, som bliver reproduceret igen og igen. Det er ikke sådan så, at en kvindelig lærer kommer og møder børn på en måde, og en mandlig lærer kommer og møder en anden på en anden måde. Det ved vi jo også godt, når vi ser os omkring. Mænd og kvinder er jo super, altså mænd iblandt er super forskellige, og kvinder iblandt er super forskellige.
Men du siger jo selv, der er ikke særlig meget forskning på det område. Kunne da Annie Knudsen, som vi hørte før, ikke godt have en pointe i, at hvis man laver en kønsopdeling, og nu skal vi jo lige sige, det er sådan en fuldstændig rigid kønsopdeling af drenge og piger i skolen, så aldrig kommer til at se hinanden. Det kunne være i enkelte fag, og det kunne være i forløb, bliver opdelt. Og så møder man dem forskelligt. Det er jo ikke ensbetydende med, at de skal lære den samme kønsstereotyp hele vejen i gennem livet. Det kunne jo eksempelvis handle om, at man gik til drenge på en anden måde og forklarede den om, hvordan interagerer vi i samfundet, hvordan er det drenge og piger forskellige. Og det simpelthen, de fik en undervisning på en måde, som de var mere modtagelige overfor.
Men jeg sagde ikke, der ikke var meget forskning. Der er super meget forskning på det her område, vil jeg lige skynde mig at sige. Og forskning underbygger ikke kønsopdeling. Der er simpelthen ikke forskningsbelæg for at gøre det. Men når det er sagt, så er jeg fuldstændig enig med dig i, at det at opdele, jeg synes bare ikke, at man altid skal opdele på grund af køn. Men køn er udmærket at gøre indimellem, men man kan også lige så godt gøre det i forhold til alle mulige andre kategorier. Så er det for så vidt fint nok.
Det ligger meget op til en sms, vi har fået fra en af vores lyttere, Christoffer i Rødovre. Han spørger, kunne man ikke forestille sig, at man typetestede eleverne, så det ikke handlede om køn, men mere om indlæringspræferencer og om børnene er introverte og ekstroverte? Vil det også være en fornuftig måde at tilgå det her?
Det synes jeg lyder super fornuftigt. I virkeligheden så handler det jo om at se det enkelte individ, før man ser ens forventninger om, hvad køn er for noget, og det er det, som der sker i dag. Det er den omvendte vej. Man møder simpelthen kønnet, før man møder barnet, og det er det, der er problematisk. Så det der, synes jeg, er et super godt forslag.
Er det så også mod... Vi talte tidligere med Louise Schack-Elholm, der er fra Venstre. Hun foreslog det her med, altså hendes grund til at gøre det, det er, jamen, vi taber for mange drenge i folkeskolen. Der er en femtedel, der kommer ud og ikke kan læse og stave, og i det hele taget har problemer. Er det så også måden, vi skal komme over det problem, der er måske ved at type en del i stedet for?
Ja, altså det, som jo er problemet, det er jo for pokker ikke drengene. Det, der er problemet, det er vores forventninger om, hvad drengene er for nogen. Drengene er jo super forskellige, og nogle er meget boglige, nogle andre er super kreative. Der er jo lige så forskellige drenge, som der er forskellige mennesker. Og derfor kan vi ikke møde drenge som én størrelse. Så alle mulige andre former for individuel tilgang, synes jeg er kærkommen.
Du skal have tak, fordi du kom herind, Cecilie Nørgaard, uddannelses- og kønssociolog.
På engelsk kaldes en syvkabale for idioternes fornøjelse, for det er meget sjældent, at kabalen går op.
Du er klar over, at det her er et manusløst, uforberedt program, hvor alt kan ske?
Det bliver du ved med at sige, men altså, lad os nu så bevise på det.
Hver fredag vender René Fredensborg alle kort i en aktuel hovedpersons liv.
Du er ikke dement på nogen måde.
Nej!
Det er godt. Jamen, det er også, hvis du er det, så skal jeg ikke drille med.
Fredensborg har altid gode kort på hånden og esser i ærmet.
Jamen, jeg er jo ikke bange for at stille dumt spørgsmål.
Nej, det kan jeg høre.
Syvkabalen.
Det er ikke for at genere dig, jeg siger det.
Nej.
Fredag klokken 18. Her på Radio 24/7.
Jeg er ikke dum.
Lige om lidt, der skal vi rigtig højt op i luften, fordi fra næste år, så bliver det muligt at gå på tværs af en af Danmarks gode gamle broer, nemlig Lillebæltsbroen. Et nyt fænomen, der hedder bridgewalking, hvor man altså kan tage sig en god gåtur mellem Fyn og Jylland med rigtig, rigtig god udsigt. Klokken den er 14 minutter over 8, og vi skal lige have et kig på et par af morgens vigtigste historier.
En stikprøve, som Skat har foretaget, viser, at kun hver sjette medarbejder ved Københavns Metrobyggeri har betalt hele sin skat for 2013. I alt er der tale om manglende personskatteindbetalinger på 1,3 millioner kroner, og det svarer til omkring 16.000 kroner per person. Skat undersøger nu næsten halvdelen af de ansattes skatteforhold nærmere. Storbritannien strammer kursen over for briter, der vil i hellig krig i Mellemøsten eller kommer hjem fra hellig krig. Passet skal tages fra dem. Dem, der har planer om at rejse, og krigere, der forsøger at komme tilbage til Storbritannien, skal ikke kunne komme ind i landet. Man regner med, at omkring 500 britiske statsborgere er rejst i krig i Irak eller Syrien. Og så er der et sagsanlæg på vej fra den danske pædagog, studerende Malte Thomsen, der indtil i går var anklaget for sexkrænkelser mod en række børn i New York. Den 22-årige danske pædagog, studerende, har siddet fængslet siden 27. juni. Han blev frigivet i går. Sagen mod ham er opgivet på grund af manglende beviser.
Og som sagt, så kan du altså snart komme op og kravle på toppen af Lillebæltsbroen, og det er ganske uden, at det skulle være ulovligt. Borgmestrene i Middelfart og Fredericia på hver sin side af Lillebæltsbroen, de er blevet enige om at åbne broen for gåture, det der hedder bridgewalking. Med på telefonen, der har vi Jakob Bjerregaard, du er socialdemokrat og borgmester i Fredericia. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfra har I fået ideen til at lave sådan en bridgewalking her?
Jamen, der var nogle gode folk, der for nogle år siden fandt på den her kreative idé. Man kan jo faktisk gå deroppe i dag, jo. Det gør de jo blandt Danmark-folkene, når de skal lave forskellige ting.
Ja, men der er jo ikke åben for hvem som helst.
Det er korrekt, og det er også derfor, at nu sidder i gang med at bygge tårne og sikkerhedsudstyr osv.
Hvor mange regner med at kunne tiltrække? Det må I have lavet nogle beregninger på.
21.000 om året er det konservative skøn, som vi har lagt budget ud fra. Men vi har faktisk en idé om, det bliver en endnu større attraktion hen ad årene.
Jeg skulle lige sige, du er jo heller ikke konservativ, så du satser vel på noget mere?
Jeg er god med dig, du. Ja, det skal nok blive rigtig godt.
Men altså, nu sagde du, at det var nogle gode folk, der har kigget på det her. Men hvorfor er det, I vælger at gøre det? Er det simpelthen fordi, at det skal være en turistattraktion, der skal trække flere folk til Middelfart og Fredericia?
Jamen, jeg skal da være ærlig at sige, at første gang jeg fik at vide, om noget, jeg ville støtte op omkring, der sad jeg faktisk i Folketinget, og så skulle jeg være med til at skrive under på et brev fra Middelfart og Fredericias borgmester. Så sagde jeg, det vil jeg meget gerne gå ind i. Der tænker jeg, det får vi aldrig lov til af Bane Danmark. Men jo, det gjorde vi sandelig. Så derfor er det jo sådan lidt et utopia, der lige pludselig bliver til virkelighed. Og da vi så fik muligheden for det, så har vi så sat fuld skrue på for vores to kommuner med at sætte gang i projektet og skaffe økonomi til det osv.
Og hvad kommer det til at koste jer at få bygget de her sikkerhedsforanstaltninger og skulle have alle tilladelserne til det her?
Jamen altså, vi har givet godt et par millioner hver kommune, og så har vi været heldige at få nogle penge fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Det er vi rigtig glade for. Så har vi sådan set oprettet en forening, taget et lån, og så er pointen jo, at det her kommer til at give overskud. Det er ikke noget, vi putter i kassen. Overskuddet kommer til at gå i investeringer i yderligere turisme i området. Så altså et budget på den gode side er 10 millioner, men jo så et budget, der kommer til at give overskud på driften hen over.
Og hvordan bliver det så, når man skal op? Bliver det gratis at få lov at gå en god tur op, eller skal der lige indløses en billet?
Der skal indløses en billet. Så det kommer til at koste 249. Til gengæld så må du beholde din sikkerhedsdragt, når du er færdig med den, til evigt minde om den gode gamle Lillebæltsbro.
Og det er jo sådan en sikkerhedsdragt, der sikkert er helt topmoderne og kan bruges i alle mulige sammenhæng. Er det korrekt?
Den kan man sidde på. Hvis den er studieværd i 24-7, så vil det være en perfekt kostyme at sidde i.
Helt sikkert. Jeg har den store fordel, at det nemlig er radio, så der er ikke nogen, der kan se, hvordan jeg er påklædt. Jakob Bjerregaard, har du selv været deroppe på broen? Altså, jeg tænker, som borgmester har man jo visse privilegier, og så kunne du godt være, at du havde allerede selv har været en tur deroppe.
Desværre ikke helt oppe endnu. Nej. Skal jeg til maj, hvor vi åbner. Og der er I selvfølgelig også meget, meget velkomne. Men jeg glæder mig rigtig, rigtig meget.
Den vil jeg holde dig fast på. Du skal have tak, fordi du var med her, Jakob Bjerregaard, borgmester i Fredericia, der altså kunne fortælle omkring det her med, at der skal åbnes på toppen af Lillebæltsbroen. Maria, var det noget for dig?
Det kunne da godt være. Det kunne da være vildt sjovt.
Jeg vil altså godt sige, at jeg tror, det bliver fantastisk.
Ja.
Jeg bor langt væk, og han har solgt mig fuldstændig. Det skal jeg da sagt ned og se. Jeg synes 249 lyder en lille smule dyrt.
Vi tager afsted.
Simpelthen. Klokken den er 19 minutter over 8. Nu skal det handle om noget lidt mere alvorligt, nemlig Facebook. Fordi folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Søren Espersen, han lukker sin Facebook-side. Der har jo været ret meget snak om de seneste par dage, Maria, med hvordan vi taler til hinanden på nettet.
Ja, sådan helt generelt, men særligt politikere står jo på mål for, jeg ved ikke hvad.
Der er DR, de kører i øjeblikket en serie, der især handler om, hvordan er kvindelige folketingspolitikere altså bliver udsat for temmelig grove og sexistiske beskyldninger på nettet, fordi de simpelthen stikker næsen frem i den offentlige debat. Søren Espersen, han lukker sin Facebook-side, fordi han er altså træt af at blive udsat for trusler og skældsord på det sociale medie. Og det var altså en episode, der var ekstra ubehagelig for ham.
der var en tråd, en enkelt tråd, hvor jeg på en og samme tråd fik at vide, at jeg var en lille fed halskaldet nazist. Og på det næste, så fik jeg at vide, at jeg var en lille ulækker zionistisk jødesvin. Så når de to, man kan blive to ting på samme tråd, så synes jeg egentlig, det siger noget om, hvad det er for et univers, man er kravlet ind i. Og man kan ikke sige, at det er nogen en direkte hændelse. Mange, altså dødstrusler har jeg haft mange af i årenes løb. Specielt på Facebook. To af dem er ført til sag og til domsfældelse. Og mange trusler jo altså mod min kone, specielt, som har en website, som er en Israel-website, og det kan folk ikke forholde sig til at tåle. Så jeg vil sige, det er mange ting. Altså det er, at det hedder Facebook, men man ser ikke folks ansigter. Og derfor, det jeg oplever der, er et andet univers end det, man for eksempel har, når man er ude på vælgermøder. Møder folk, kan kigge dem i øjnene og kan ovenikøbe trykke deres hånd. Det finder ikke sted jo her på den måde.
Nu nævnte du lige nogle eksempler, men kan du prøve at uddybe, hvad det er, du dagligt må lægge ryg til på Facebook?
Nej, det vil jeg faktisk ikke, for jeg tror, folk, der stikker snuden ned i universet, ved præcis, hvad jeg mener. Altså, det er en ofte sådan snitboldreaktion. Jeg noterer et eller andet på Facebook, der har en politisk betydning, så bliver det imødegået af nogen, der synes sådan og sådan, og de dumme svin og sådan noget. Og så er der nogle af mine venner i gårdsøjen, der tager mig i forsvar og siger, at de kan da bare skrubbe helvede til de dumme svin og sådan noget. Og så kører det sådan set uden min tilstedeværelse, men på baggrund af en opdatering, som jeg har haft, som egentlig har haft det med den politiske relevans, synes jeg i hvert fald selv. Og som sagtens kunne debatteres på en fornuftig måde, men som bliver mudderkastning. Og jeg ved, at der sidder mange politikere på Christiansborg, der har deres sekretærer til simpelthen at bruge 1-2 timer hver dag på at rydde op i sumpen, på at udelukke folk, på at slette indlæg osv. Det er blevet en pestilens, ikke alene for mig, men også for rigtig mange af mine kolleger på Christiansborg i begge lejre. Altså det her, det er også Zenia Stampe, det er også Özlem Cekic, det er Pia Kjærsgaard, det er mange, 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 som er fuldstændig lammet i det her meget, meget underlige system, som jeg er ufattelig lettet over at være kommet ud af. Det store problem henstår nu, at få den rent fysisk lukket. Det har jeg sådan en ekspert til at se på, hvordan fanden gør man det? Fordi jeg tror ikke, at Facebook vil have, at man nogensinde går, men det skal nok lykkes mig at komme helt ud af det.
Men er det her ikke bare en del af den politiske virkelighed, at man må møde vælgerne der, hvor de er, og det er også på Facebook, og så må man være klar til at tage dit tæsk? Det giver, når man ytrer sig?
Jamen, det gider jeg så ikke. Altså, jeg bestemmer selv, hvor jeg færdes, og det gider jeg så ikke. Om andre har lyst, det må de sig selv om. Det havde jeg også i stor stil selv. Jeg var begejstret på det her medie, da det kom. Var en af dem, som syntes, at nu var der virkelig en mulighed for at få en direkte kontrovers og dialog og debat med vælgere, der kunne springe ind fra venstre og højre og bidrage. Så jeg var begejstret for Facebook. Jeg har aldrig været en af dem, som kom sent i gang. Jeg var faktisk måske en af de hurtigste til det. Men det kan jo ikke nytte noget, når det så ender på en måde, hvor man hver eneste morgen, når man skal lave kigger på sin Facebook og tjekker, hvad der har været, bliver i utrolig dårlig humør. Det er jeg simpelthen for glad et menneske til at blive. Og derfor holder jeg mig så til almindelig avisskriveri. Og folk kan maile til mig, som de vil. Der får man jo en tovejskommunikation. Der kommer ikke nogen ind fra højre eller venstre og sparker løs. Men så mail, det svarer jeg selvfølgelig fortsat på, som jeg altid har gjort og bruger masser af tid på det.
Bør man lovgive på området, så folk for eksempel bliver straffet hårdere for online-trusler?
Ja, altså det vil jo ikke tage sig af det. Jeg kan give et godt eksempel. Der blev oprettet en Facebook-gruppe, som ikke har noget med mig at gøre. Det hed Død over jøderne. Man vidste præcis, hvem det var, der stod bag den. Man vidste også, at der har været 28 eller 30 anmeldelser. Blandt min egen kone, som engagerer sig meget i det, har anmeldt det politiet i Aarhus. Og man ved præcis, hvem det er, gruppen består af, og hvem der har oprettet gruppen. Der sker ikke en skid. Ikke en skid. Og jeg tænker, hvorfor er de mennesker ikke for længst ved kravebenet, og så sat i fængsel? Hvorfor er der ikke rejst sag imod dem? Hvorfor lader man det bare være? I mit tilfælde har jeg haft to sager, som har ført til domfældelse, som vi meddeler altid til vores folk på Christiansborg, hvis det er, at vi får dødstrusler. Så to har ført til anmeldelse og straf i årenes løb, men jo slet ikke i forhold til, hvad der er blevet anmeldt. Åh, Gud. Så altså, jeg synes, at politiet er umådeligt travlt beskæftiget med at sørge for, at man ikke kører hurtigt på vejene, men at de godt kunne tage fat i kravetøjet af nogle af de her.
Og så lød det altså fra Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, der altså nu lukker sin Facebook-side. Og Maria, som jeg sagde indledningsvis, så har der altså været ret meget fokus på det her de sidste par dage. Og jeg synes, vi skal komme med en opfordring, fordi folk, vi skal selvfølgelig have en åben og fri debat, vi har ytringsfrihed osv. osv. Men det skal foregå i en ordentlig tone. Så vær sød nu derude og snak ordentligt til hende. Og jeg vil gerne sige, jeg synes, i anledning af, det er fredag, så skriv en sms, skriv et oplæg på en vens Facebook-side. En, som ikke har ven, altså ikke en, der har fødselsdag eller sådan noget. Gå ind og skriv noget pænt. Kom med en ros til vedkommende. Så vi kan få spredt det her med, at man taler ordentligt til hinanden.
Det var da en god opfordring. En fredags fredshilsen.
Vi skal snakke pænt til hinanden, og det skal udbredes. Så man skal ikke sidde og gemme sig bag en skærm. Og folk, der skriver ind til for eksempel politikere og sådan noget, skal huske, at det er altså rent faktisk levende mennesker af kød og blod, der sidder og læser de her ting i den anden side. Det vil jeg bare lige have lov at sige. Tak. Klokken den er 8:55. Nu skal det handle om, hvorvidt hjemvendte syrienkrigere, der har været i hellig krig, mødes med dialog og udstrakt hånd. Eller er det jernnæven i stedet for fløjlshandsken, der skal i brug?
I Aarhus, der er 16 hjemvendte krigere blevet mødt med en særlig exit-strategi, der med en, i nogens optik i hvert fald, blød tilgang, skal forsøge at få dem ud af de radikaliserede miljøer. En tilgang, der står i skarp kontrast til måden, man for eksempel gør det på i Storbritannien, hvor et indrejseforbud og streng kontrol er tilgangen over for de her hjemvendte krigere.
Peter Skaarup, godmorgen.
Godmorgen.
Du er retsordfører for Dansk Folkeparti. I sidste time her i programmet, der talte vi med chefen for Østjyllands Politi, Jørgen Ilum. Han er meget begejstret for den exit-strategi, man bruger i Aarhus. Synes du også, det er den rigtige måde at behandle de her hjemvendte syrienkrigere på?
Nej, jeg synes bestemt ikke, at den her strategi kan stå alene. Jeg tror, man er nødt til at netop bruge jernnæven også, samtidig med, at man også bruger nogle af de blødere metoder for at undgå, at man får krigere sendt til Syrien eller Irak, eller hvor det nu kan være. Man må bare sige omkring, specielt måske miljøet på Grimhøjvej, der er blevet rekrutteret rigtig mange krigere, så hvis det skulle være så godt, det man gør i Østjylland, og at det skulle kunne stå alene, så har der måske ikke været så mange, der var taget afsted. Og med den store smerte, det har for familie, venner og det omkringliggende samfund, og den risiko, som PET også peger på, at når man kommer tilbage radikaliseret, god til at bruge våben, også tungere våben, jamen så er det altså oplagt terrorkandidater, desværre, vi får tilbage.
Men er det ikke et rigtig godt argument for at omfavne dem og lære dem bedre at kende og få dem på en bedre kurs?
Men problemet er bare, hvis det rygtes, at det er det, der sker, hvis man melder sig til det her miljø, så kan man risikere, at det bliver mere attraktivt at komme ind i miljøet. Problemet er, hvis man ikke bruger de hårde metoder, altså de kraftige signaler, og man skal lade være at tage afsted, så risikerer man altså, at der er et godt rekrutteringsgrundlag, fordi så møder man ikke nogen former for sanktioner eller konsekvenser af, at man har taget afsted. Og det, vi har brug for nu, synes jeg, det er, at man netop også viser den skarpe tone over for det her, og føre sager mod de pågældende og udviser nogen af dem, som man mener, at det er risikabelt, at man har i landet som såkaldte jihadister. Fordi altså, vi risikerer altså lige pludselig, at der sker det ultimative, som vi bestemt ingen af os kan lide, men som er den risiko, som PET peger på ved, at man altså kunne finde på at lave terrorangreb.
Men Per Skov, vi kan jo ikke udvise folk alene på, at der er en risiko, og Jørgen Ilum fortalte jo også, altså hvis de får oplysning om, at folk har begået terrorhandlinger, så er det ulovligt, men det er jo ikke ulovligt at rejse til Syrien eksempelvis og gøre de her ting. Men hvis de har gjort noget ulovligt, så bliver de jo så vil de blive efterforsket, de vil blive sigtet. Så er det vel også fint nok?
Men vil det sige, at man med den logik skulle fortælle omverdenen, at over 100 der er taget sted til Syrien, det er det, vi ved i hvert fald, der er, og Irak, at der er ikke nogen af dem, der har deltaget i terrorhandlinger eller ting, de ikke må. Det skal man ikke bilde mig ind. Altså, der findes jo videoer og, masser af beretninger om, hvad man har deltaget i som kriger.
Jo, det er jo, det er jo rigtigt nok, Peter Skov, men det kræver, hvis du skal gå ind og sigte et individ, så skal du jo kunne bevise, at det her individ ikke som gruppe, at der er risiko for, så skal der jo være en video af vedkommende, der begår en terrorhandling. Vi kan jo ikke begynde at dømme folk på rygter, og vi tror, du har gjort ditten, datten, dutten.
Nej, der skal være beviser, men nu har vi for eksempel på Radio 477 haft debatter omkring den video og de billeder, der har været af afhuggede hoveder og en af de personer, der er taget afsted. Mig bekendt er vedkommende stadig ikke efterlyst, og der er stadig ikke kørt en sag eller forsøgt kørt en sag mod den pågældende. Det tager for lang tid. Der kommer meget dårlige signaler, altså svage signaler, over for den her kultur, som det er i nogle miljøer omkring måske miljøerne først og fremmest. Og det er der, jeg siger, jamen, hvis der skal være nogen logik i at bruge også de blødermetoder, så skal man også vise den hårde hånd. Og det gør man ikke selv, helt oplagt, sagde, har man ikke forfulgt, fordi det jo ikke er politiets kerneopgave, ser man det som. Og fordi justitsministeren og regeringen har udsendt nogle meget svage signaler, har ikke for eksempel lavet et rejsehold, som vi har foreslået, hvor man tager ud og opsamler de her sager og fører de sager, der er nødvendige, så det kan få nogle konsekvenser for dem, der er involveret.
Du skal have tak, fordi du var med her, Peter Skov, retsordfører for Dansk Folkeparti. Klokken, den er et enkelt minut over 8:30. Og Maria, nu skal det handle om et selskab, vi har snakket meget om de seneste par dage.
Fra Nordjylland.
Som ingen af os havde hørt om, ved at våge påstå, for to uger siden.
Nej, det er ikke rigtigt. Så har du ikke hørt godt efter.
Så fik jeg lige udstillet min egen uden.
Ja, det synes jeg. Godt nok er det ikke så kendt måske som Mærsk, men helt ukendt er det heller ikke.
OV-banker.
Ja. Der er gået en uge nu, siden vi hørte om usædvanlige ting, der var sket, om konkursen i OV Bunker. Det har været den helt store begivenhed i den forgangne uge. Og Kasper Skrøder fra Berlingske Business, det vi ved, det er, at 20.000 investorer har tabt deres penge. Der er 600 medarbejdere, der har mistet deres job. Men hvad er det ellers, vi ved om, hvad der er foregået?
Altså, vi ved jo stadigvæk, vi har stadig kun nogle brikker i det samlede puslespil til at forstå, hvad det egentlig er, der skete med OV Bunker, og hvordan det kunne ske så hurtigt. Men vi ved jo, at de er blevet knækket af et tab på omkring 1,5 milliard kroner. Det var det, der skubbede dem ud over kanten. Det var tab, der faldt i to portioner. Den ene del af pengene blev tabt op i Nørresundby, op i Nordjylland, hvor hovedkvarteret ligger. Og den anden del blev tabt i Asien, i Singapore. Men altså, vi må jo sige, at hverken direktøren eller bestyrelsesformanden har haft lyst til at forklare særlig meget om, hvad der egentlig er foregået til investorerne og til resten af offentligheden. Så alt det, vi har samlet op den seneste uge, de brikker, som vi har kunne føje til det her puslespil i pressen og her på redaktionen, det er baseret på anonyme kilder og også til andre dagblade, der prøver at stykke billedet sammen nu, og det vil foregå et stykke tid frem.
Mm. Men der har været så mange underlige meldinger. Altså, ledelsen sagde jo på et tidspunkt, i forhold til det her tab, der var i Singapore, at her var der altså en højtstående medarbejder, der havde svindlet, og at vedkommende havde erkendt det, og at politiet var involveret. Men det har ændret sig lidt.
Ja, der gik de her historier om en brødbetynget, grædende Singapore-medarbejder, der mødte op personligt i Nordjylland og tilstod, at han havde svindlet for det her gigantiske beløb. Det var de første meldinger, der kom, og ledelsen sagde direkte, at man havde politianmeldelsen, som du også siger, men der er ikke kommet nogen politianmeldelse. Den del af sagen, der er allermest mudret, det vi ved allermindst om, det er, hvad der er foregået i Singapore. Har det overhovedet været svindel, eller har det bare været dårligt arbejde? Der har været tale gennem ugen om, at den her svindelsag, den smuldrer. Anonyme kilder fra OV Bunker oppe i hovedkvarteret Nørresundby har sagt til os her på redaktionen, at det kan godt være, at man var lidt hurtig, da man sagde svindel. Måske skulle man ellers have sagt mandatsvig. Mm. Og det er jo altså en ret stor forskel på, om man har begået bedrageri, eller om der taler om mandatsvig, eller om om man faktisk bare har været dårlig til sit arbejde, og at ledelsen faktisk skulle have været lidt bedre vidne om det. Så det er den del, der står allermest uklart i forhold til det her, men det kommer bagmandspolitiet formentlig til at kigge nærmere på.
Jeg synes også på et tidspunkt, man hørte noget om, at det var en medarbejder, der måske havde været lidt for large i sin kreditgivning, at der var udleveret en hel masse olie, som der ikke var betalt for, og at det var det i virkeligheden det handlede om.
Det er jo i hvert fald en del af forretningsmodellen, at man stiller kreditter, altså man er sådan set bank for sine egne kunder, man giver dem noget olie, og så låner man dem penge til at betale det for. Og det foregår i sådan et sindrigt system, hvor alle tandhjul skal passe nøjagtigt sammen, for ellers går der fuldstændig ged i maskineriet, og det er i hvert fald det er den her forklaring, som vi jo ikke har fået bekræftet, går på. Det er det, der er sket. Og om hvorvidt den her medarbejder så har haft mandat til det, om han har haft egen gavn af at gøre det eller sådan noget, det ved vi overhovedet ikke noget som helst om. Den eneste grund til, at vi taler om svindel, det er, at ledelsen op i Nørresundby har sagt, at det var svindel. Vi har ikke set skyggen af bevis, og som sagt, så sagde ledelsen jo også, vi har politianmeldt dem. De har tilstået det. Politiet siger, vi har ikke fået nogen politianmeldelse, og medarbejderen siger selv, vi har ikke svindlet. Det vil vi ikke vedkende os. Mm. Så det virker jo sådan en smule obskurt, det der foregår.
Og nu er der en masse frustrerede medarbejdere, som ikke længere har et arbejde, og nu er der begyndt at lægge mails. Jeg er helt sikker på, at det ikke er det sidste, vi har hørt om den sag. Er du ikke sikker på det også?
Det er jeg helt sikker på, fordi der skal jo placeres et ansvar i det her. Det bliver der helt sikkert også. Det omkring 4-5.000 private aktionærer gør klar til at rejse sag mod ledelsen for at hive penge ud af det her. Man vil få et ansvar placeret i den her sag. Det er der ikke nogen tvivl om.
Og så vil jeg lige hurtigt tilføje, at hvis man stadig synes, at den her sag om OV Bunker, den er lidt kompliceret og svær at forstå, så kan man gå ind og finde Kasper Schrøders blog inde på Berlingske side. Der er en hurtigt opresumeret denne her sag i gifs. Det er sådan små animerede billeder, og det er ganske, ganske underholdende og informativt at se. Så tjek lige det ud. Klokken den er 7:07.
Nyhedsoverblik på Radio 24/7.
Skatteminister Benny Engelbrecht taler ikke helt sandt, når han siger, at han ikke vil begrænse boligejernes mulighed for at klage over fejl i skats ejendomsvurderinger. Det mener i hvert fald skatteordfører for Dansk Folkeparti, Dennis Flydtkjær.
Man har jo allerede tidligere sagt, at man vil forringe folks mulighed for at klage videre til landsskatteretten. Altså kun, at de må klage til vurderingsankenævnet, som jo tager fejl i 77% af de tilfælde, som er klaget videre til landsskatteretten. Det synes jeg, der er jo en tilfældsag, at man har planlagt allerede der, at man vil forringe klageadgangen.
Regeringen arbejder i øjeblikket på et nyt system til at vurdere ejendomme, men ifølge et notat fra Skatte- og Finansministeriet kommer det til at koste staten 15,6 milliarder kroner frem mod 2027, hvis ikke regeringen også begrænser mulighederne for boligejerne til at klage over fejl, det skriver Berlingske. Benny Engelbrecht har dog foreløbig afvist, at han har tænkt sig at lave om på boligejernes klagemuligheder. Det er arbejdsgiverne, der har ansvaret for, at medarbejderne i metrobyggeriet i København får betalt den skat, de skal. Det siger Torben Bakke, der er en af landets førende skatteadvokater og ekstern lektor i skatteret på Aarhus Universitet.
Mange af de her medarbejdere de har nok ikke en stor indsigt i danske skattemæssige forhold, og det gør vel, at der påhviler de her arbejdsgiver et særligt ansvar for at sikre, at tingene bliver håndteret korrekt. Så jeg tænker, det primære ansvar, det vil i den her situation her, ligger hos de virksomheder, der har udbetalt de her penge her.
En stikprøve, som Skat har lavet, viser, at kun hver sjette medarbejder ved metrobyggeriet har betalt hele sin skat for 2013, skriver Politikken. Og Skat kigger nu nærmere på næsten halvdelen af de ansattes skattepapirer. Der er et sagsanlæg på vej fra den danske pædagogstuderende Malte Thomsen, som indtil i går var anklaget for sexkrænkelser i New York. Det fortæller han efter det er kommet frem, at sagen mod ham er opgivet. Ifølge Malte Thomsens forsvarsadvokat bliver sagen helt opgivet, fordi domstolen i New York har vurderet, at der ikke findes beviser for, at han skulle have begået nogle af de sexkrænkelser, han indtil i aftes var anklaget for. Den danske politiker valgt for Dansk Folkeparti, Søren Espersen, har lukket sin Facebook-profil, efter at han har modtaget dødstrusler og skældsord. For det er blevet for meget, siger Søren Espersen.
Der var en enkelt tråd, hvor jeg på en og samme tråd fik at vide, at jeg var en lille fed halvskaldet nazist. Og på den næste fik jeg at vide, at jeg var en lille ulækker zionistisk jødesvin.
To af truslerne har angiveligt ført til domfældelse, og ifølge Søren Espersen, så har nogle af truslerne også været rettet mod hans kone. Den britiske regering vil tage presset fra briterne, der rejser til passet fra briter, der rejser til Syrien eller Irak for at kæmpe, og samtidig forhindre dem i at vende retur, hvis de har deltaget i hellig krig i udlandet. Og så foreslår Cameron, at flyselskaber skal nægtes at lande i Storbritannien, hvis de flyver med passagerer, der er på den britiske flyveforbudsliste. Forslagene her er en del af en ny antiterrorlov, som den britiske regering fremlægger senere på måneden. Det bliver skyet og diset i dag, og måske kommer der også lidt regn hister her. Svag til frisk vind fra øst og sydøst, der blæser op i aften og omkring 10 grader. Og vi ligger også i hele landet på de her 9-10 grader.
Radio 24/7. Taleradio til hele Danmark.
De sidste par dage der har vi sat en del fokus på det her rumeventyr, hvor at man forsøger at lande et lille modul på en komet langt ude i rummet. Maria, det har du fuld med i, ikke?
Jo da, Rosetta.
Rosetta og Philae, ja. Den lille, der er
den lille.
På 100 kilo, der er dalet ned. For første gang så er det altså lykkedes på at få en rumsonde til at lande på en komet. Alligevel så er der problemer med det her. Men altså først så var der glæde i rumfartsorganisationen ESA.
Situationen er bare den.
Ah, det var ikke lige det. Den kommer her. Så lød det altså i ESA, og direktøren han var også begejstret.
I den grad, Jean-Jacques Dordain, han var rigtig glad. Og han skulle selvfølgelig også lige holde en lille tale. Og han er franskmand.
You have all heard that Philae has landed. This is a big step for human civilization.
Ja, han
et stort skridt frem. Det var han. Glad franskmand på engelsk her. Landingen den gik altså ikke helt efter planen. De harpuner, der skulle holde det her landingsfartøj Philae fast på den lille komet, det virkede ikke, så rumskibet hoppede et par gange rundt på kometen, inden det slog sig ned. Og på de billeder, der er sendt hjem, der kan man se, at et af Philaes ben stritter ud i det tomme rum, og altså ikke står fast på kometen. Anja C. Andersen er astrofysiker og forsker på Dark Cosmology Center på Københavns Universitet, og hun fortæller her, hvor slemt det egentlig ser ud med Philae.
Altså, så længe der er strøm, er der håb, kan man sige. Så man kan sige, at den gode nyhed er, at nu ved vi, at vi har ikke bare landet på en komet en gang, vi har landet to gange, fordi at den var nede, og så lavede den en 1 kilometer hop, og så landede den igen. Den dårlige nyhed er, at den har altså haft været en kilometer op i luften, og det tager altså noget tid, inden den kommer ned igen, og så har kometen nået at dreje sig rundt. Det vil sige, at den står ikke der på kometen, hvor vi havde tænkt os, den skulle være. Og vi vil gerne være der, hvor solen skinner, fordi den har solpaneler.
Okay.
Så nu står den simpelthen, så ikke bare er den kommet over på skyggesiden, den er faktisk kommet i skyggen af en klippe, så den er nærmest i permanent skygge. Og der er det så sådan, at den står med to ben, men det tredje ben strider op i luften, fordi den læner sig op ad væggen. Og harpunerne skulle tøje den fast til den her komet, som ikke har så meget tyngdefelt. Og vi ved, at de tilsyneladende ikke har virket, men vi kan ikke skrue de isskruer ned, der er i fødderne på den endnu, før at den står et sted, hvor den kan få noget strøm. Så de næste 18 timer bliver lidt kritisk, fordi den har et batteri, så i 18 timer har vi mulighed for at gøre noget, så diskussionen er, hvad skal vi gøre? Fordi den kan jo skubbe fra, hvad skal man sige, væggen, men den skal jo helst gøre det på sådan en måde, så den ikke falder forover, og så lander ungen på sit solpanel, så ligger den jo bare der som skildpadde på sit skildpaddeskjold, og så er det et mission slut, ikke?
Så I får alvor på den.
Og den kan heller ikke lave så voldsomme bevægelser, sådan, så vi risikerer, at den hopper igen, og så kommer en kilometer op i luften, og så lander et eller andet sted, vi slet ikke har styr på igen. Så vi skal på en eller anden måde have vriklet den sådan lidt ud i solen, og den skal egentlig ikke flyttes så frygtelig langt, så det ser ikke, altså, det ser ikke håbløst ud, vil jeg sige, men det er ikke nemt, og det er jo noget, vi aldrig har prøvet før. Og den store udfordring er jo også, den er jo så langt væk, så det tager signalet 35 minutter. Så det vil sige, fra de sidder her i Europa og siger, prøv lige at skubbe lidt til væggen. Så går der 35 minutter, inden den hører det, så skal den gøre det. Så er der jo gået mindst en time og 10 minutter, før vi ved, hvad den gjorde og hvilken konsekvenser det fik. Så på sådan en god arbejdsdag, der kan vi jo nå at snakke med den 5 timer. Og da den skal flytte sig med små hop, og vi har 18 timers batteritid, ikke? Så er der er noget tidsfaktor der, som er lidt kritisk.
Kan du ikke lige fortælle det her med omkring, at den hopper, og den åbenbart kan gøre det igen? Altså, fordi det er jo ikke bare, når jeg hopper, at man lige hopper en halv meter op i luften. Det er en kilometer, når den hopper.
Ja, og det er så bare, fordi kometen er meget, meget mindre. Og nu mindre man er, nu mindre tyngdefelt har man, når man er planet. Og nu mindre tyngdefelt der er, nu højere kan man hoppe. Altså, så astronauterne på månen kan hoppe 10 gange så højt på månen, som vi kan på jorden. Og denne her, den er altså kun 4 gange 6 kilometer, ikke? Så det er jo sådan en lille jordskok uden noget rigtig tyngdefelt.
Og Philae vejer 100 kilo, når den er på jorden. Hvor meget vejer den deroppe? Jamen, det kan
det ved jeg faktisk ikke, men meget, meget mindre, kan man sige. Det er...
Men er det overhovedet sikkert, at den bliver stående så?
Nej, altså jeg vil sige, hvis vi ikke får den tøjret, så er det helt sikkert, at den ikke bliver stående. Fordi vi er jo på et isbjerg, kan man sige. Vi er på sådan en snavset snebold, som bevæger sig ind mod solen. Og så begynder den jo at fordampe. Og det er jo det, vi gerne vil se, det er, hvordan fordamper den. Og det vil sige, at den står jo på sådan et lidt usikkert grundlag. Så selv når den får isskruerne ned, kan vi ikke være sikre på, at den kan blive hængende. Altså, fordi at når isbjerget begynder at smelte, ikke, så bliver det jo glat, og så kan den blive, hvad skal man sige, glid af. Men hvis den ikke er tøjret, så må vi forvente, at den glider af. Altså, så hvis vi bare kan, man kan sige, hvis vi første omgang kan få den ud, hvor solen skinner, så vi kan få nogle data i nogle dage, så er vi glade. Hvis vi kan få den tøjet fast, så vi kan sidde der nogle uger, så er vi lykkelige. Og det er jo også på en eller anden måde spændende. Nu står den så, og vi ved netop, hvad den vejer. Så kan man sige, så er det så også et interessant eksperiment, og måske ikke lige drømmeeksperimentet, men at se, hvor længe kan den så det, inden den bliver blæst af. Altså, hvornår bliver damptrykket så højt, sådan så at den ryger af. Så håber vi så bare, at den ikke rammer moderskibet.
Og sådan lød det fra Anja C. Andersen, der altså er astrofysiker og forsker på Dark Cosmology Center under Københavns Universitet. Og det her med, hvor meget af file vejer, det har vi selvfølgelig undersøgt, Maria.
Det har vi regnet lidt på.
Det har vi regnet lidt på.
Den vejer 100 kilo på jorden.
Ja, og 1 gram op på kometen.
Det er verdens, en lille støvfnug.
Verdens mest effektive slankekur.
Giv mig et F.
Det er så bare pøs ud nu. Ja, bare kom åbent lidt for posen, så skal jeg nok trække os tilbage til.
Giv mig et O.
Nu kommer the truth her.
Ja, kom så med.
Du skal vide, at du ikke er helt normal.
Et R.
Og jeg er den helt rigtige til at sige det til dig.
Giv mig et F, et R og et A. Hvad siger det?
Forfra.
En gang til.
Forfra.
Hvorfor det? Fordi det er det bedste, og det kan ingen tæske.
Du må ikke være sådan en, der sidder og holder på ting.
Jamen, det er jeg nødt til. Hvis jeg bliver ved med at sige meget mere, så når jeg nok ikke ud herfra i levende liv.
Men jeg vil også gerne have et godt radioprogram, så jeg tager balladen.
Forfra med Jeppesen, i dag kl. 10, her på Radio 24/7.
En af de større ting omkring den finanslov, der faldt på plads i går, det er, at den her gensidige forsørgerpligt, den bliver rullet tilbage og vil være fuldt udfaset ved udgangen af 2015. Men altså kun hvis, at den nuværende regering bliver siddende. Eller i hvert fald Venstre, de er lidt usikre på, om de vil gøre det. Men de konservative, de siger, at denne her forsørgerpligt, den skal altså blive, den skal være der stadigvæk. Vi taler med lederen Søren Pape Poulsen lige om et øjeblik.
En stikprøve, som Skat har lavet, viser, at kun hver sjette medarbejder ved Københavns Metrobyggeri har betalt hele sin skat sidste år. I alt er der tale om manglende personskat på 1,3 millioner kroner. Det svarer sådan cirka til 16.000 kroner per person. Skat vil nu undersøge næsten halvdelen af de ansattes skatteforhold nærmere. Storbritannien strammer kursen over for briter, der vil i hellig krig i Mellemøsten eller kommer hjem fra hellig krig. Passet skal tages fra dem, der har planer om at rejse, og krigere, der forsøger at komme tilbage til Storbritannien, skal ikke kunne komme ind i landet. Man regner med, at omkring 500 britiske statsborgere er rejst i krig i Irak eller Syrien. Og så er der et sagsanlæg på vej fra den danske pædagogstuderende Malte Thomsen, som indtil i går var anklaget for sexkrænkelser mod en række børn i New York. Den 22-årige danske pædagogstuderende har siddet fængslet i New York siden 27. juni, og han er blevet frigivet nu, fordi sagen mod ham er opgivet.
To personer, der elsker hinanden, de skal være hinandens økonomiske sikkerhedsnet, hvis den ene bliver arbejdsløs. Sådan er det nu, uanset om man er gift eller ej, men fra 2016, der bliver det anderledes. Der ophører denne her gensidige forsørgerpligt for samlevende par, der ikke er gift. Det er et resultat af finanslovsforliget, som faldt på plads i går mellem regeringen, Enhedslisten og SF. Godmorgen, Søren Pape Poulsen.
Godmorgen.
Du er leder af de konservative. Hvis det nu er jer, der sidder i regeringen om et år, så vil I altså genindføre denne her gensidige forsørgerpligt. Hvorfor?
Ja, selvfølgelig vil vi det. Altså, vi har lige indgået en meget stor aftale om kontantreform i Folketinget, hvor alle partier, også tre af de partier, der stod foran glasdøren i Finansministeriet i går, var med, hvor vi er enige om den her gensidige forsørgerpligt. Altså, man skal ikke økonomisk kunne tænke i, om man er gift eller ej. Og der vil vi selvfølgelig have den indført igen, og for os er det også en rent værdipolitisk, at du sådan set tager dig af dine egne og dine nærmeste først, inden du går ind til naboen og ringer på og beder ham om at betale.
Men synes du ikke altid, at det har været noget, sådan noget rod? Altså, der har jo været masser af debat om, at det egentlig var lidt svært at sige, hvornår er det så, man er forpligtet over for hinanden?
Jo, man kan sagtens gøre det her til en meget teknisk og svær diskussion, eller man kan måske gøre det til en lidt mere moralsk diskussion, og sige, hvis man er i et forhold, og man er sammen med et andet menneske, er det så ikke rimeligt, at det er de mennesker, der først og fremmest forsørger hinanden, ud fra, hvis man har en bestemt indtjening eller nogle værdier, i stedet for, at det er fællesskabet. Altså, det viser meget godt den tænkning, vi har i vores samfund efterhånden, at bare tingene kan komme fra den offentlige kasse, så er det dejligt.
Eller også synes,
det er de politiske grader af den anden verden.
Men også, eller også handler det om, at det er svært for jer politikere at putte virkeligheden ind i små kasser, fordi man kan jo godt være kæreste med en, og så flytter man måske sammen i en måned eller to måneder, altså, og så flytter man fra hinanden igen. Og, altså... Det kan vel være lidt svært at definere.
Det er man da også velkommen til, men hvorfor skal det være det offentlige, der betaler for det? Altså, hvis man er i et forhold, synes jeg bare, det er naturligt. Men det er fordi, vi har en holdning i det her kongerige om, at alt, hvad vi foretager os, det skal helst følges op af nogle kroner fra de offentlige kasser. Og der synes jeg, at kontanthjælpsreformen var god, og det synes Socialdemokratiet, SF og Radikale, altså også da vi indgik kontanthjælpsreformen. Og så lige pludselig, fordi der skal være julefest i Enhedslistens hovedbestyrelse, ja, så afskaffer man det her igen. Det synes jeg er rigtig ærgerligt.
Det, altså, Søren Pape Poulsen, det her handler jo om, at politik, det er kompromisets kunst. Det er det jo sådan set også for jer i De Konservative. Hvis der nu skal være en borgerlig regering efter næste valg, hvor langt regner du så egentlig med at komme med det her med at rulle afskaffelsen af forsørgerpligten tilbage?
Jamen, det ved jeg jo god grund ikke. Altså, vi... Når der har været et valg, og hvis der er et borgerligt flertal, det skal man jo ikke sælge skind på, børnene er skudt osv., så går vi jo til nogle forhandlinger og ser, hvor langt vi kan komme. Altså, det er jo ikke sikkert, at vi skal være i en regering. Det må vi jo se. Det kommer an på, om vi kan få noget af vores politik igennem. Jeg går da bare ud fra, at de partier, der mente det her, da vi indførte kontanthjælpsreformen, de stadigvæk mener, og det mente man da på den blå side.
Men hvorfor, det gør, at du tror, at de gerne vil det, men de har jo netop lige vist, at de i virkeligheden nok gerne vil noget andet, ikke?
Jamen, det må vi jo se. Altså, jeg går ud fra, at de aftaler, man laver i politik, de gælder. Og derfor er det sådan en meget finurlig vej, man nu har lavet en finanslov, hvor man kommer udenom det her. Og hvis der kommer et borgerligt flertal, så synes jeg, vi må kigge på det her igen. Altså, jeg kan jo ikke bestemme, hvad andre partier mener. Jeg kan jo fortælle, hvad vi selv mener.
Mm-hmm. Præcis, og man kan sige, at aftaler, de gælder, indtil der gælder noget nyt. Prøv lige at lytte med her, Søren Pape Poulsen. Tidligere på morgen, der talte vi med Venstres Hans Andersen, og vi spurgte også, om det her, det skulle være en mærkesag for Venstre at genindføre den gensidige forsørgerpligt.
Det har vi ikke taget stilling til endnu, fordi det vi er optaget af, det er, at vi altid sikrer, at det skal kunne betale sig at arbejde. Og derfor vil vi have et moderne kontanthjælpsloft, og vi vil sætte skatten ned for de mennesker, der har de laveste lønindkomster. Det er det grundelement, vi ønsker at gennemføre.
Og vi spurgte ham altså flere gange, det var ikke fordi, der kom noget meget klart svar på det her. Så tror du, det vil være muligt at overtale Venstre og... Undskyld, med jeres størrelse, så kan det jo være svært at skulle sige særlig meget til storebror der, tænker jeg. Søren Pape Poulsen, er du mere stadigvæk?
Det lyder ikke sådan. Eller tænker han så om?
Jeg tror, vi har mistet Søren Pape Poulsen, at han simpelthen er røget ud. Søren Pape, kan du høre? Nej, jeg kan se. Jeg har simpelthen ingen forbindelse til. Vi prøver at ringe ham op igen, og skal altså finde ud af det her med forsørgerpligten, og vi kan jo lige rekapitulere, Marie. Vi talte med Hans Andersen, der er skatteordfører for...
Ej, han er arbejdsmarkedsordfører.
Arbejdsmarkedsordfører, ja. Undskyld, fra Venstre, og spurgte ham altså flere gange omkring det her med den gensidige forsørgerpligt, og...
Det ville han ikke forholde sig til. Til gengæld så nævnte han det moderne kontanthjælpsloft fire gange.
Og så nævnte jeg det ovenikøbet en gang til. Nu skulle være Søren Pape Poulsen med. Er du med, Søren? Søren Pape, kan du høre os? Søren, er du med os? Der var du. Søren, er du der?
Ja, det
er jo tro. Nej, det var godt. Det var der fik godt. Nu skal jeg lige spørge dig, fik du hørt det her klip med Hans Andersen før?
Ja, det gjorde jeg.
Hvad siger du til det så?
Ja, så siger jeg bare det til det, at jeg siger, jamen jeg kan jo ikke gøre ret meget ved, hvad andre partier de mener. Jeg kan sige, hvad vi selv mener. Jeg kan bare lige så stille undre mig over, at... Når vi nærmer sig et valg, så er det åbenbart en konkurrence om ikke at stille krav til andre mennesker. Men det er ikke vores dagsorden, og vi har det altså sådan, at de aftaler, vi har indgået for kort tid siden om kontanthjælpsreform, det mener vi stadigvæk, at andre partier så gør, det må de jo selv om.
Men er det så meget en mærkesag for jer, at I kan vælge ikke at gå med i en regering, hvis Venstre siger, at det vil vi altså ikke være med til?
Ej, jeg tror næppe, at, at det er sådan en enkelt sag, der afgør, at man går med i en regering. Det er jo et helhedsindtryk. Og nu må vi se, hvad det ender med samlet set. Men det er jo klart, altså for os handler det ikke bare om at komme til at sidde på bagsædet af en bil. Altså for os handler det om at gå ind i en regering, så er det fordi, vi har ikke politik med i den. Og jeg synes altså, at det her med gensidig forsørgelse, det er ganske, ganske sundt fornuft. Ganske enkelt, i stedet for at ringe på hos naboen, så tager du bare din egen familie.
Men du anerkender, at der er en politisk virkelighed, der skal hænge sammen her?
Jamen, det er der om alle sager. Sådan er verden. Mm. Men jeg synes, man er nødt til at starte et sted og fortælle, hvad man selv vil. Det er jo forudsætning for at få noget igennem.
Du skal have tak, fordi du var med her, Søren Pape Poulsen, politisk leder fra De Konservative. Den danske stjernearkitekt Bjarke Ingels, der står bag arkitektvirksomheden BIC, kaster sig nu over endnu et ret stort prestigeprojekt.
Ja, denne her gang, der er det den amerikanske kulturarv. Det fortæller Berlingskes USA-korrespondent Christian Mauritsen fra Washington.
Bjarke Ingels, som jo vi kender fra Danmark, fordi han har lavet en række meget store byggerier, blandt andet 8-tallet i Ørestad, han har simpelthen fået til opgave og arkitektonisk udvikle et af de mest hellige, kulturarvmæssige hellige områder i Washington og faktisk også i USA, nemlig museumsområdet i Washington, der hedder Smithsonian. Det består af 19 kæmpestore museer. Det er der, hvor alt inden for kunst og kultur og historie, det ligesom er samlet. Og der skal han vitalisere arkitektonisk en meget vigtig del af Smithsonian, nemlig den ældste del af det, således at der er 4-5 af de her 19 museer, der får en bedre adgang og får mere sammenhængskraft i det hele. Så det er en kæmpe opgave, som har vakt meget stor opmærksomhed herover.
Ja, det er jo i virkeligheden USA's nationalmuseum. Hvilke udfordringer ligger der i det?
Der ligger utrolig mange udfordringer i det. Jeg snakkede med Bjarke Ingels her i går, og det han sagde var, at udover selvfølgelig og udfordringer ved at lave den her arkitektoniske sammenhæng ved nogle forskellige greb, som han kaster som arkitekt, så er der jo en lang række, ikke alene byggeregulativer i USA, men også en række fredningsbestemmelser for de her museer. Et af de ældste af de museer, han skal være med til at forbinde med nogle andre, det er fra 1855. Det lyder ikke af gammelt i Danmark, men det er faktisk meget gammelt i USA, så derfor er der selvfølgelig en masse fredningsbestemmelser på det. Så udover at han skal udtænke det arkitektoniske helhedsprincip i det, så skal han også tage hensyn selvfølgelig til byggetraditioner og fredningsbestemmelser. Men han har leveret i dag en helhedsplan for det område, som består af cirka 4-5 museer, som vagte faktisk meget stor begejstring hos amerikanerne. Det er jo en ung arkitekt, 38 år gammel. Det er herover en meget, meget ung arkitekt, som man under normale omstændigheder ikke vil give sådan en opgave som det her. Men Bjarke Ingels blev i hvert fald super godt modtaget, da han præsenterede den her helhedsløsning. Set ud fra sådan fra et dansk øjne, vi er jo vant til spektakulær arkitektur, så er det faktisk også meget flot, det han er kommet frem til. Både diskret, men samtidig så prangende, at amerikanerne vil kunne se, at det her det bliver en kæmpe stor forandring.
Hvad kan vi forvente af det her byggeri her? Han er jo kendt for at være sådan meget innovativ og organisk, forstået på den måde, han prøver at inkorporere bygningerne sådan i naturen og prøver at forsøge at lave et eller andet samspil. Er det noget af det, vi kan forvente ved det her byggeri?
Hvis du forestiller dig, at der er et stort rødt slot, og det er Smithsonians hovedbygning, er faktisk et rødt slot. Der bagved ligger sådan en have, meget, meget flot anlagt have, og inde i den have ligger der to uanselige små museer, og der ligger et tredje museum. Det har ligget sådan klemt ind imellem hinanden. Nu gør han simpelthen det, at han går ind og folder den her have op, som om det var et stykke papir. Således at haven bliver løftet op i nærmest en etage i to hjørner, og så bygger han en kælder under med glas, således at du kommer ind under hovedslottet, hvor han så udbygger hovedslottet med en kælder, hvor du kan se ned igennem det opfra. Det skaber så samtidig også den virkning, at de to andre museer, der er på samme grund, lige pludselig får en bedre placering sådan visuelt. Altså det er lidt svært at forklare, men det utroligt originale, han gør ved simpelthen at løfte en have op i to hjørner, og så forbinder det med en underjordisk kælder under Smithsonian, som derved får lys ned og får nogle nye udstillingslokaler og cafeterier og sådan noget. Så føler folk både, når de kommer ind i det område, at de får et blik ned i nogle nye udstillinger ved at gå på glas, og samtidig kan se ind under haven igennem noget andet glas. Det er der ingen tvivl om, at det har amerikanerne ikke set før, det her. Så de synes, at det her det er utroligt spændende. Og så får du samtidig fremhævet de her to små museer, som faktisk meget ofte bliver overset ud af de i alt 19 museer, der findes i området.
Og det sagde Berlingskes USA-korrespondent Christian Mauritsen til Emil Lee Madsen. Maria, det var stort set, hvad vi havde på programmet. Kan du ikke lige give os et overblik over, nu er det weekend, er vejret, står den på grill og strandtur og det hele?
Næppe. Det bliver gråt, men mildt. Og på søndag skal vi nok regne med lidt regn.
Det lyder simpelthen som november, det gør.
Ja, men så skal man bare finde på noget andet at lave, eller også tage regntøjet på.
Du er simpelthen evig positiv stemme, og det er så godt, at du findes her i verden, Maria Dohn. Klokken den er ved at være 9 lige om lidt, så er der Millionærklubben, men allerførst så skal vi have nyheder.